Earth News Radio 105,8.
Καλό μήνα. Καλή εβδομάδα.
Θα πηγαίνω έτσι.
Αφού τώρα ακούγονται με κραυγές αλλά καράτε σε πολλούς δρόμους. Τώρα κλείσε και η Εθνική Αθηνόδρομο Θεσσαλονίκη στο ύψος των Μαλγάρων. νέα ένταση.
Δύσκολη πέρα. Η κατάσταση, φίλε.
Έχει κλείσει, το πρώτο κομμάτι που έχει κλείσει είναι το στη νίκη της Ελλάρισσας.
Κοίταξε, το να σου 65. Πω. Εντάξει, δεν είμαστε θειασότες των κινητοποιήσεων και των επεισοδίων και τα λοιπά. Όμως, μπαίνοντας στην ψυχολογία ενός μέσου αγρότη, ο οποίος υπάρχει στάση πληρωμών εδώ και καιρό, τα έξοδα τρέχουν και ξαφνικά παίρνεις ή δεν παίρνεις τίποτα μηδέν επειδή είναι ακόμα προς εξέταση το αφημί σου, ή παίρνεις και σου τσιμπάει ο ΕΛΓΑ το ένα κομμάτι, ο ένας το άλλο, ο άλλος το παράλληλο από τα χρέη και σου μένουν κάτι ψηλά, νομίζω σε πιάνει λίγο τρέλα.
Ναι,
δηλαδή δεν θα έπρεπε, ρε παιδί μου, να υπάρχει και μια σχετική πρόβλεψη για τα χρέη να γίνουν έτσι, να μην είναι απαιτητά, κάπως να διευκολυνθούν στην πραγματικότητα, στην καθημερινότητα, όχι θεωρία. 1-2 δις πετάνε νούμερα, 1,2 δις το Δεκέμβριο, 800 εκατομμύρια θα δώσουμε το Νοέμβριο. Αυτά είναι ωραία νούμερα. Τι παίρνει στην τσέπη του καθένα είναι το θέμα.
Βέβαια, από την άλλη, να πούμε ότι επειδή και αυτό με τους αγρότες είναι μια κολόνια που κρατάει χρόνια.
Ναι. Δεν το συνηθίσαμε τέτοια εποχή, βέβαια.
Ναι, ήταν συνήθως τέλη Γενάρη, ναι, με αρχές Φλεβάρη. Το ότι κλείνω τον δρόμο, γιατί εσύ υποφέρεις σαν αγρότης, αλλά κάνεις να υποφέρουν χιλιάδες άλλοι επαγγελματίες, οι οποίοι επίσης περιμένουν να ζήσουν και δεν κυκλοφορούν στον δρόμο επειδή δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν, να ανεβοκατεβαίνουν την Εθνική. Οπότε λίγο η λογική του πώς κάνουμε τον αγώνα μας και τις διεκδικήσεις μας, ταπεινή μου γνώμη είναι ότι όπως θες να σε σέβονται, πρέπει να σέβεσαι και εσύ.
Ή τέλος πάντων να βρεις έναν τρόπο συμβολικά,
ναι,
συμβολικά ή κάθε πολύ λίγο διάστημα να αφήνεις να περνάνε αυτοκίνητα. Κάπως, ρε παιδί μου, να...
Και άλλες χρονίες, τα τελευταία χρόνια, θυμάμαι, κάνανε τις διαμαρτύρες, πολύ ωραία, αλλά αφήνανε.
Βέβαια, ο αντίλογος σε αυτό λόγια είναι ότι αν δεν προκαλέσεις κρότο...
Προκαλείς κρότο, νομίζω ότι κάπου χάνεις και το δίκιο σου. Αν παρεμποδίζεις, τελείως. Δηλαδή, τώρα, ο άνθρωπος που ζει από αυτό, που έχει να πάει στη δουλειά του, που έχει να μεταφέρει, που είναι η δουλειά του, να μεταφέρει προϊόντα, ο κόσμος που μένει και δεν έχει να πουλήσει μετά.
Ναι. Όλα είναι αλυσίδα, εντάξει. Ναι,
δεν έχει. Σίγουρα, λοιπόν, είναι ακόμα ένα δύσκολο σταυροδρόμι για την κυβέρνηση, γιατί υπάρχει και το θέμα της εξεταστικής και εδώ πέρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και έρχεται λοιπόν ο Φραπές, ο αποκαλούμενος Φραπές, και λέει: θα πάω στην εξεταστική στις 11 Δεκεμβρίου.
Ναι.
Και θα τρέχουν πολλοί.
Έτσι.
Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Και πολλοί θα τρέχουν μετά. Θα έχουμε μαραθώνιο. Αυτό φέρεται να μετέφερε.
Ωραία, και γιατί δεν πήγε πριν
ο Γιώργος
θα
Ξυλούρης.
Για να μην τρέχουν οι πολλοί. Εντάξει.
Εντάξει.
Είναι ρητορικό το ερώτημα.
Σύμφωνα με εξομολόγησή του σε φιλικό του πρόσωπο που μεταδίδει,
ναι,
τα δημοσιογραφικά site, στις 11 Δεκεμβρίου, στις 9 το πρωί, θα είμαι στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.
Μάλιστα. Ούτε
δεν θα χρειαστεί καμία
βίαιη
προσαγωγή. Θα πάω και θα μιλήσω. Θα πάω με φορτωτή.
Ναι.
Με φορτωτή.
Ναι.
Κλάρκ. Γεμάτο με ντοσιέ, φακέλους και στοιχεία. Θα μιλήσω για όλους και για όλα.
Μάλιστα.
Ραντεβού στις 11 του Δεκέμβρη.
Ωραία. Ραντεβού στα γουναράδικα, πώς το
λένε. Ναι.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνεις
ότι έχει να γίνει. Θα κάνουμε τα δημοσιογραφικά κλισέ. Μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση. Έτσι, ξεκάθαρα μηνύματα. Δεν ξέρω τώρα, όλα αυτά νομίζω είναι προειδοποιητικές βολές κάτι για κάτι.
Προφανώς, όταν σου λέει άλλος, εγώ θα πάω με φορτωτή για να μεταφέρω όλα τα ντοσιέ και τα λοιπά.
Ναι, για κάτι, κάτι να τσιμπήσει.
Επίσης, ο αποκαλούμενος Χασάπης, ο κύριος Στρατάκης, από την πλευρά του, διευκρίνησε, επειδή έχει βγει προς τα έξω ότι η κόρη του, μια συγκεκριμένη κόρη, κέρδισε λαχείο 1-2-3 φορές, ναι, μέσα στο όριο χρόνο.
Το 17 νομίζω είχε.
Κέρδισε μία φορά το πρωτοχρονιάτικο λαχείο την πρωτοχρονιά του 17. Ναι. Ήταν 1 εκατομμύριο ευρώ. Εισπράξαμε τα χρήματα από τα κεντρικά γραφεία του ΟΠΑΠ στην Αθήνα το Φεβρουάριο του 17. Νόμιμα με τους φόρους κτλ. Όποιος από εδώ και πέρα συνεχίζει να λέει για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και να δείχνει εμένα και την οικογένειά μου,
δικαιοσύνη.
Θα με βρει απέναντι μου στη δικαιοσύνη. Θα προσφύγω στη δικαιοσύνη. Αυτά για να λυθεί.
Και γιατί
σύμφωνα
είπε
με την πλευρά Στρατάκη ότι ήταν ένα το κερδισμένο λαχείο.
Α, και γιατί είπε ήταν περισσότερα το 17. Και άμα έγινε
δεν
αυτό, έγινε το
17. Μετά, εντάξει, πάνω και
αυτό που δεν θυμάσαι, αν έχει κερδίσει ένα εκατομμύριο, δεν θυμάσαι πότε το κέρδισε.
Εγώ θυμάμαι, βρήκα μια φορά 20 ευρώ στο δρόμο και μου έχει μείνει αξέχαστη ημέρα. Δηλαδή.
Και τη γιορτάζω μαζί με τα γενέθλιά μου.
Πάσεντο.
Τι γίνεται, ρε φίλε.
Αναλόγως πόσα λεφτά έχει. Πιστεύω ότι και ο Μάσκ, ας πούμε, αν θα κερδίσει το λαχείο 2 εκατομμύρια.
Ναι. Εντάξει.
Δεν θα του κάνει κάποια
διαφορά. Δεν θα του κάνει και θα τα δώσει σε ιδρύματα. Προφανώς.
Άλλο βρίσκει ένα εκατοστάριο.
Αλλά εσύ, αν κερδίσει εγώ 1 εκατομμύριο, θα είναι η εθνική μας εορτή. Θα βάζω φουστανέλα.
Η επόμενη εκπομπή θα γίνει από τις Σεϊχέλες. Θα πάρουμε το
έργο. Τι γίνεται.
Και τη Μαρία Κόντου θα πάρουμε μαζί που επέστρεψε στη δημοσιογραφική υποστήριξη.
Εννοείται. Όλο
και τη Χαρά Γιαννοπούλου που είναι στην τεχνική υποστήριξη.
Ναι.
Και την Ήρα Πανανίδου στα ωραία της τραγούδια σήμερα.
Βέβαια.
Και την Έλενα Λεβίζου.
Και τη Λουίζα θα πάρουμε, μην την ξεχνάμε. Το Λουιζάκι θα το πάρουμε μαζί.
Και την Έλληνα Λεβίζου, ειδικά μετά από μια βραδιά όπως η χθεσινή, όπου εκεί που πας να χαμογελάσεις, έρχεται.
Το βλέπεις, εγώ τίποτα.
Το βλέπω.
Έρχεται
και
ο Πάλμερο Μπράουν.
Και θα κάνω το Λουτσέσκου και θα πω ότι δεν μας κέρδισε η ΑΕΚ και εμείς χάσαμε.
Αυτό
είναι σαφές αυτό που
και
έγινε.
Και έχει τον Πάλμερο τον Μπράουν.
Ναι, ναι.
Να δικαιώνει όσους λένε ότι οι Αμερικάνοι δεν ξέρουν
δεν
να παίζουν
ποδόσφαιρο.
Αυτό.
Ένα, και το δεύτερο νομίζω είναι θέμα κόμωσης που είναι σαν το Φωτεινούλι ο Πάλμερο Μπράουν.
Ναι, ναι, είναι αυτό το.
Τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Δηλαδή,
έχει κουρευτεί. Τον εμποδίζει στην πρόσφυση, νομίζω.
Έχει κουρευτεί σαν θάμνος στην εθνική οδό από αυτού εδώ πέρα που ο κυπουρός μισεί του θάμνους.
Δεν χρησιμοποιούμε τώρα όμως ανθρώπους, δεν είναι σωστό.
Όχι, δεν είναι σωστό.
Τι να πεις, ότι ήταν η κακιά στιγμή.
Τι να πεις, μπορεί να συμβεί. Δεν
αυτό
ξέρω
που λέγανε οι παλιοί πάντως, το είχε πάθει και ο Νταμπίζα, θυμάσαι μια φορά που είχαμε φάει ένα γκολ στη Νέα Σμύρνη. Το καλύτερο, γιατί οι παλιοί είναι οδηγός. Σκόρδο κρεμμύδι, μπορεί να φωνάζει ένα σκόρδο κρεμμύδι και να μην πάνε εκεί δύο. Κατάλαβες και να σώζεται η φάση.
Ναι.
Τέλος πάντων.
Εσείς τριαμβευτές του Αγρινίου,
Εντάξει,
εύκολα,
τι να κάνουμε.
Εύκολα,
τι να κάνουμε, ρε φίλε. Εντάξει, με το έτσι, με το αλλιώς.
Όχι, για το Στέλιο το λέω, λίγο μαζεμένα λίγο να είμαστε. Να μην είμαστε και πολύ απλωμένα αυτά. Λοιπόν.
Εντάξει.
Ναι, ναι.
Εγώ είδες δεν μίλησα, έφερα ισοπαλία με τον Καμπανιακό. Λαϊκά δικαστήρια.
Ηρακλής, ως Ηρακλής.
Ναι, σίγουρα, ναι, Ηρακλής, ναι. Ωραία.
Παίζουμε και κύπελο Ολυμπιακός Ηρακλής.
Ναι, ναι.
Σε δύο εβδομάδες
θα είμαι μέσα.
Μετά το Ρεάλ Ολυμπιακός, άλλος διχασμός τώρα για το
σωστό.
Είναι ξεκάθαρη. Ο μοναδικός μου διχασμός θα ήταν όταν ο Ηρακλής παίξει με τη Ρεάλ. Ευτυχώς αυτό θα αργήσει κάποιες δεκαετίες, οπότε μέχρι τότε θα κινηθώ. Ποτέ δεν ξέρεις.
Τι γίνεται στα έξω, στα μέσα.
Λοιπόν, γίνονται πολλά και διάφορα. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε, από το Ουκρανικό.
Πάμε στο Ουκρανικό, γιατί εκεί υπάρχει λίγος εκνευρισμός πλέον.
Εκνευρισμός, εντάξει, υπάρχει μια.
Πορτοκαλί, να τελειώσουμε. Μην μπλέξουμε τώρα γιορτές εδώ πέρα, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, έρχεται να μιλάμε ακόμα για εσάς.
Εντάξει τώρα, θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε. Το σίγουρο είναι ότι πάει ο Βίτκοφ, θα συναντηθεί αύριο, ανακοινώθηκε με τον Πούτιν στο Κρεμλίνο. Και γενικότερα τα διεθνή μέσα μιλούν για τη διπλωματία του γκολφ. Γιατί και η τελευταία συνάντηση τέλος πάντων με τους Ουκρανούς και τους Αμερικανούς στη Νότια Φλόριντα έγινε στο γήπεδο του γκολφ και στο ιδιωτικό κλαμπ του Steve Witkoff, και αυτός έχει τέτοιο σαν τον Donald Trump. Εκνευρισμός του Donald Trump υπήρχε κυρίως από το γεγονός ότι είχε πάει στη Φλόριντα για το τετραήμερο αυτό των εορτασμών του Thanksgiving, αλλά επειδή έβρεχε καταρακτοδός δεν μπορούσε να παίξει γκολφ.
Όχι, ρε φίλε.
Όχι, εντάξει, τώρα είναι ο πλανητάκι.
Και πώς το αντιμετώπισε αυτό.
Δεν έπαιξε. Πώς να το αντιμετωπίσει, θα κάνει.
Φίλε.
Κλειστό δεν έχει βρεθεί ακόμα.
Δεν έριξε τίποτα.
Είναι μεγάλη η έκταση που πρέπει.
Τίποτα δασμούς σε χώρες εκείνη την ώρα.
Κλειστό.
Μίνι γκολ, κλειστό, εντάξει. Το μίνι γκολ δεν είναι.
Τι να το πώς να εμείς το
κλείνουμε.
Δηλαδή.
Εμείς θέλουμε μάξι γκολφ.
Μάξι, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι το επόμενο βήμα αυτό στο.
Και την ώρα που
μπαίνει
στο αυτοκινητάκι, δηλαδή το ηλεκτρικό, και σε μεταφέρει από τρύπα σε τρύπα που πηγαίνει στο γκολφ, εκεί γίνονται πιο σοβαρές συζητήσεις από ό,τι κατάλαβα.
Ναι. Σε αυτή την προεδρία σίγουρα γίνονται. Mm-hmm. Τώρα οι άλλες φορές δεν ξέρω. Πάντως αυτή ναι, σίγουρα. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και ήμασταν αναμονή. Ο Ζελένσκι βρίσκεται ήδη στην ομιλία τώρα με τον Μακρόν στη Γαλλία, στο Παρίσι, στο Προεδρικό Μέγαρο. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη συνάντηση. Υπάρχει ένας γενικότερος
χαμός.
Αναβρασμός, ένας χαμός, μια κινητικότητα. Να δούμε πού θα βγάλει. Αν θα είναι τώρα μέχρι τις γιορτές, δεν το ξέρουμε αυτό.
Είναι βέβαια, ο Τραμπ έθεσε ένα θέμα το οποίο τις τελευταίες ημέρες αρχίζει και βγαίνει περισσότερο στη δημοσιότητα, της μεγάλης διαφθοράς που υπάρχει στην Ουκρανική κυβέρνηση, ότι κάποια στιγμή σταματήστε να είστε τόσο διεφθαρμένοι, γιατί μάλλον καταλαβαίνω ότι είναι τελευταίες ημέρες στην Ουκρανία. Και όποιος υπουργός προλαβαίνει και φεύγει με κάτι εκατομμύρια.
Ναι.
Λοιπόν, το θέμα της διαφθοράς στην Ουκρανία δεν είναι ένα θέμα που είναι καινούριο. Το έχει θέσει και σαν προϋπόθεση η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ένταξη της χώρας μακροπρόθεσμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Και όχι επί Ζελένσκι, είναι ένα γενικότερο θέμα. Τώρα λοιπόν, εδώ και περίπου ένα μήνα έχει ξεκινήσει αυτό το νέο σκάνδαλο των 100 εκατομμυρίων δολαρίων και στον τομέα της ενέργειας. Έχουν ήδη παραιτηθεί από πενθή δύο υπουργοί. Αυτό που πραγματικά ταρακούνησε έτσι τα νερά ήταν η παραίτηση του Γέρμακ, του νούμερο 2 θα λέγαμε, του προσωπάρχη του Ζελένσκι και επικεφαλής μέχρι τότε της ειρηνευτικής της ομάδας διαπραγμάτευσης των Ουκρανών, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί αν εμπλέκεται στο σκάνδαλο, πάντως έγινε μια έρευνα στο σπίτι του την Παρασκευή. Ήδη, και το είχαμε αναφέρει, ότι οι αναλυτές θεωρούσαν ότι αυτό θα φέρει σε ακόμα πιο δύσκολη θέση και υποπίεση στο Ζελένσκι. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που είναι πάρα πολύ κοντά του. Και αυτό το ανέφερε και στις δηλώσεις του ο Αμερικανός πρόεδρος και είπε ότι είναι δύσκολη η κατάσταση στην Ουκρανία και με αυτό το σκάνδαλο της διαφθοράς.
Μάλιστα.
Το οποίο είναι... Εντάξει, σου λέει οι άλλοι, εμείς πληρώνουμε τα λεφτά. Και ένα μεγάλο θέμα είναι πλέον η άρνηση πολλών χωρών να συνεισφέρουν οικονομικά σε αυτό που γίνεται στην Ουκρανία, γιατί δεν βλέπουν ότι μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση, έτσι δεν είναι?
Κοίταξε, οι χώρες που αρνούνται να συνεισφέρουν οικονομικά είναι οι χώρες που αρνούνταν από την αρχή. Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάπως πολύ αυτό. Η συμμαχία των προφήμων, αν πάμε δηλαδή σε αυτό το κομμάτι, είναι σταθερή στη στήριξη της στην Ουκρανία. Μάλιστα, σήμερα θα υπάρξει και ένα γεύμα εργασίας του Ζελένσκι και του Μακρόν με Στάρμερ και Μέρτς. Επίσης, συνεδριάζει και το Συμβούλιο των Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες με θέμα ακριβώς και την συνέχιση της χρηματοδότησης της Ουκρανίας, βέβαια και τις συνομιλίες. Φυσικά για όλους, όλες τις πλευρές και από για τους ανθρώπους που κάνονται στον πόλεμο και για την οικονομική αιμορραγία και για όλους, θα ήταν το καλύτερο να σταματήσει ο πόλεμος φυσικά.
Αυτό είναι που εύχονται.
Αλλά μετά βεβαίως υπάρχει και η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.
Μετά εκεί είναι το καλό το πάκετο. Τώρα που είπαμε ανοικοδόμηση στη Γάζα, έχει ακουστεί κανένα πλάνο ανοικοδόμησης, δηλαδή πέρα από το Trump Town που θα γίνει εκεί πέρα?
Δεν έχει ακουστεί κάποιο σχέδιο ανοικοδόμησης. Υποτίθεται ότι θα πάμε βάσει του σχεδίου Τραμπ των 20 σημείων, αν δεν κάνω λάθος ήταν αυτό.
Το αρέσουν τα bullet
για
points.
Για την επόμενη μέρα, ναι, φυσικά.
Τα καταλαβαίνει νομίζω πιο εύκολα. Μένει μεγάλο το κείμενο, μπερδεύεσαι. Ενώ άμα πηγαίνεις, είναι όπως την λίστα που έχεις για τα ψώνια. Πήρα σήμερα τυρί, ρύζι, μακαρόνια.
Γάλα καμπά.
Είναι συγκεκριμένοι στόχοι. Δεν είναι κακό αυτό. Έχουμε μια άλλη εξέλιξη από το Ισραήλ που θεωρώ ενδιαφέρουσα. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ζήτησε με επιστολή του από τον πρόεδρο της χώρας Χέρτζοκ να το απονείμει χάρη για αυτή την υπόθεση που δικάζεται, για τις τρεις υποθέσεις μάλλον του σκανδάλου, την υπόθεση δωροδοκίας. Το θέμα είναι ότι ούτε έχει καταδικαστεί για να το απονείμει χάρη, ούτε ο ίδιος έχει
παραδεχτεί. Αφού το βλέπει ξέρετε.
Ναι, Στέλιο, αλλά το θέμα είναι ότι η χάρη απονέμεται όταν κάποιος έχει καταδικαστεί, από ό,τι ξέρουμε, νομίζω.
Θέλει να πάρει ένα κουπόνι. Πόσο σου είπα και αγορά και σου λέει πάρε ένα κουπόνι στην επόμενη αγορά σου, θα έχει τόση έκπτωση. Σου λέω άσε πάρω εγώ το κουπόνι της αθώωσης. Πώς είναι στη Μονόπολη που κέρδισε την κάρτα, βγες από τη φυλακή. Κάπως έτσι είναι τώρα και ο Νετανιάχου.
Άκου τώρα, άκου.
Σου λέει,
τώρα.
Παίρνω την κάρτα από τη Μονόπολη.
Άκου τώρα.
Ο Στέλιος Βραδέλης, να σημειώσω.
Ο Στέλιος Βραδέλης τα λέει,
ναι,
αυτά.
Ναι, ναι,
εν τω μεταξύ, αυτό που ήταν εντυπωσιακό είναι που είπε ο νέος Πάπας, Παπάς Λέων, ότι η μοναδική λύση για την περιοχή είναι να φτιαχτεί επιτέλους Παλαιστινιακό κράτος.
Ναι.
Ωραίος.
Το οποίο με τόση γενναιότητα δεν το έχει πει κανένας άλλος θρησκευτικός ηγέτης του Βεληνικού του Πάπα.
Ναι. Είναι πολύ ωραίο και αυτό που γίνεται στον Λίβανο, που βρίσκεται τώρα ο Πάπας. Είναι τριήμερη επίσκεψή του, είναι η δεύτερη μέρα της επίσκεψής του. Και είναι πραγματικά θερμότατη υποδοχή του σε μια χώρα πολύ βασανισμένη και τα τελευταία χρόνια.
Και οι χριστιανοί δεν είναι και η πλειονότητα εκεί πέρα.
Δεν είναι η πλειονότητα, είναι μεγάλη όμως. Είναι όμως μεγάλη. Μειονότητα, αλλά η υποδοχή του είναι θερμότατη και από μουσουλμάνους. Αυτό είναι το πραγματικά εντυπωσιακό και το, με συγχωρείτε, και το ωραίο. Γιατί οι εικόνες που βλέπουμε από τον Λίβανο είναι να τον υποδέχονται θερμότατα και χριστιανοί και μουσουλμάνοι.
Εντάξει, η Εκκλησία αυτό είναι ο ρόλος της, ρε φίλε, να ενώνει.
Και ειδικά σε τέτοιες χώρες που πραγματικά.
Ναι. Ποια ήταν η αντίδραση του Ισραήλ σε αυτό που είπε, αλλά νομίζω σοκάρει και τον Τραμπ, λέω. Δηλαδή, όταν λέει ότι η μοναδική λύση είναι το Παλαιστινιακό κράτος, που οι άλλοι είναι. Για εξορκισμό πρέπει να κάλεσαν μετά όταν το άκουσαν αυτό.
Εντάξει, όχι, τώρα είσαι λίγο ακραίος.
Ο Στέλιος Βραδέλης τα λέει όλα αυτά.
Βγαίνει ο Πάπας και λέει ότι η μοναδική λύση είναι το Παλαιστινιακό κράτος. Και ποια είναι η αντίδραση.
Λείπει και ο συγχωρεμένος ο Τράγκας που έκανε εξορκισμούς, ρεπορτάζ και τέτοια να ξέραμε.
Το Ισραήλ τώρα ασχολείται με αυτό που σας είπα και μάλιστα υπήρξαν και διαδηλώσεις έξω από το Προεδρικό Μέγαρο για το λόγο αυτό που έγινε αυτή η αίτηση, το αίτημα τέλος πάντων για την απονομή χάριτος. Κατά τα άλλα έχουμε συντηρείται βέβαια το θέμα της Βενεζουέλας πολύ ψηλά.
Εκεί τι γίνεται τώρα, κλείσανε τον ενέαριο χώρο.
Ναι,
ο Μαδούρο τι λέει όλα αυτά, ναι.
Επιβεβαίωσε ο Τραμπ ότι υπήρξε τηλεφώνημά του με τον Μαδούρο, όπου ουσιαστικά του είπε, δεν είπε ο Τραμπ, πληροφορίες αναφέρουν ότι του είπε ότι για να σωθεί πρέπει να φύγει από τη Βενεζουέλα. Ο ίδιος εμφανίστηκε χθες σε μία έκθεση καφέ στην Βενεζουέλα για να δείξει ότι είναι ακόμα στη χώρα.
Άνετος, ωραίος.
Αλλά το θέμα είναι ότι.
Ο ίδιος ή ο σωσίας του Γιώργο Πίκουλα
τώρα. Θέτεις κάτι ερωτήσεις που.
Τώρα,
πού
να ξέρουμε. Σίγουρα θα έχει σωσίες.
Σίγουρα.
Ναι, υπάρχει ένα άλλο θέμα όμως. Έχει ξεκινήσει έρευνα και στα δύο σωματοκογκρέους και στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία. Γιατί στις 2 Σεπτεμβρίου υπάρχει αυτή η καταγγελία κατά του Πιτ Χέξεθ, του Υπουργού Άμυνας ή Πολέμου, όπως ο ίδιος θέλει να. Όπως έχει μετονομαστεί δηλαδή ο Υπουργός Άμυνας, ότι έδωσε την εντολή να χτυπηθεί ξανά ένα πλοιάριο που είχε χτυπηθεί στα νυχτά της Βενεζουέλας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι αυτά τα πλοιάρια μεταφέρουν ναρκωτικά. Ακριβώς. Ναι. Υπήρξε λοιπόν ένα χτύπημα και μετά υπάρχει αυτή η καταγγελία ότι δόθηκε ξανά εντολή για να χτυπηθούν οι επιζώντες που βρίσκονταν στη θάλασσα. Να τους αποτελειώσουν δηλαδή.
Ωραία.
Νομικοί του διεθνούς δικαίου λένε ότι πρόκειται για έγκλημα πολέμου, αν αυτό επιβεβαιωθεί βεβαίως. Έτσι, ο Χέξεθ το αρνείται.
Θα χαθήκαν τα βίντεο από αυτό το πράγμα.
Τίποτα.
Άρα,
αυτά.
Ναι, τι, τελευταίο, ο πρώην κυπουρός του βασιλιά Καρόλου αποκαλύπτει το σημείο που δεν πρέπει να βάλετε το χριστουγεννιάτικο δέντρο και πότε να στολίζετε.
Για πες μου, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό.
Αν έχεις, θα πάρεις φρέσκο τέτοιο.
Όχι, δεν παίρνω. Όχι, τα λυπάμαι.
Εάν είναι πλαστικό, εντάξει, όπου και να το βάλεις δεν χαλάει. Αλλά θα πάρετε.
Είναι πολύ καλή ποιότητα.
Είναι υβριδικό το
δικό σου. 100% κοτόν.
Όχι κοντά σε καλοριφέρ ή σε τζάκι.
Εντάξει, τόσο μας κόβει, ναι.
Εντάξει, ο άνθρωπος τα λέει γιατί μάλλον σε πολύ κόσμο δεν κόβει.
Καλά, πρέπει δηλαδή να την πάρουμε πληροφορία από τον κυπουρό του βασιλιά.
Αν θα πάρετε φρέσκο κατά τις 17 να το βάλετε, γιατί αλλιώς αρχίζουν στεγνώντα τα κλαδιά.
Ναι, βέβαια.
Εντάξει, και όχι σε πολλοί γωνίες για να μπορείτε να καθαρίζετε εύκολα.
Αν νομίζω ότι θα έδινε πληροφορίες για το Feng Shui, που είναι καλό να το βάζουμε για καλή ενέργεια, όχι.
Όχι, όχι.
Όχι, αυτό είναι με νερά, άμα θέλεις. Άμα θέλεις, μπορώ να σου δώσω μια συνταγή μετά από τον υδραυλικό.
Είναι, όχι, δεν θέλω.
Feng Shui αύριο. Feng Shui αύριο.
Ωραία.
Ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Feng Shui. Feng Shui. Λοιπόν, πάμε τίτλους ειδήσεων. Χρύσα Μπιλάλη και επανερχόμαστε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Με πνίγουν κάθε στιγμή δίχως αφορμή, στρατείες θυμοί, ζήλιες και στεναγμοί. Κι ενώ η σκιά σου είμαι εγώ που σε κυνηγώ, με το μυαλό μου θολό παρακαλώ να με περνάνε τα σύννεφα, οι άνεμοι, τα κύματα, να με πάνε σε ένα έρημο νησί, να γλιτώσω απ' τις ζήλιες σου, τα τόσα σου τα πείσματα και απ' τις πίκρες που μου δώσες εσύ. Και ας πηγαίνουμε κοντά σου και θα φεύγουνε τα σύννεφα, οι άνεμοι, τα κύματα, και θα είμαστε πάντοτε μαζί. Κοντά μου ήρθες εσύ σαν να βγει χρυσή και ένας γυαλαμός έλαμψε ουρανό. Μα όλη η άνοιξη αυτή έχει πια ζεστεί και ενώ τρελά σε ζητώ, παρακαλώ να με παίρνανε τα σύννεφα, να μη τα κύματα, να με πάνε σε ένα έρημο νησί, να γλιτώσω απ' τις ζήλιες σου, τα τόσα σου τα πείσματα κι απ' τις πίκρες που μου δώσες εσύ. Μα δεν θα χωρίσουμε ποτέ και θα πεθάνουμε εραστές, κι ας με κουράζει ο ερωτάς σου κι ας πικραίνουμε κοντά σου. Μα δεν θα χωρίσουμε ποτέ και θα πεθάνουν μεραστές, κι ας με κουράζει ο ερωτάς σου κι ας πικραίνουμε κοντά σου.
Παπαμ παλάβα παπαμ παπαμ παμπαμ παμπαμ. 36 λεπτά μετά τη μία. Έχουμε και λέμε Earth News Radio. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Έτσι. Καλό μεσημέρι σε όλη την Ελλάδα και όπου ακούει τη φωνή του Earth News Radio
105,8. Με Στέλιο Βραδέλη
και Γιώργο Πίκουλα στα μικρόφωνα.
Χάρα Γιανοπούλου στα κουμπιά των ήχων.
Έχουμε τις νεράιδες, είμαστε ευλογημένοι, δεν είναι.
Μαρία Κόντου, εντάξει, ένα όνομα, μια ιστορία. Μας έχει λείψει το μαράκι μας και η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις όμορφες μουσικές που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Επικοινωνία
μέσω Viber, αναζητείτε το Earth News Radio όσοι ήδη δεν μας έχετε βρει και οι υπόλοιποι στέλνετε τα μηνύματα με το γνωστό τρόπο. Λοιπόν,
δύο επισημάνσεις θέλω να κάνω πολύ γρήγορες. Το πρώτο είναι ότι από 1η Ιανουαρίου οι γιατροί θα έχουν ποινικές ευθύνες για τις άδειες οδήγησης σε ηλικιωμένους, επιτέλους. Δίνεται τώρα ένα πενταρικάκι και έρχεται στο σπίτι. Γιατί ναι. κάποιοι, καλά, όχι όλοι.
Δεν νομίζω ότι υπήρχε νόμος που το επέτρεπε, αλλά okay, να βγάλουμε ακόμα ένα νόμο.
Ναι, ναι, αλλά άλλο να έχεις να επαπειλείται μια ποινική δίωξη σοβαρή και άλλο. Τώρα λέω εγώ, ναι, γιατί κάποιοι αποτελούν δημόσιο κίνδυνο όταν οδηγούν. Και το δεύτερο είναι αυτοί οι σατανάδες, τα στελέχη των ΕΛΤΑΡΕ, φίλε, σύμφωνα με ένα δημοσίευμα των Νέων, αυτοί οι σατανάδες, 7 σατανάδες που εισηγήθηκαν πολύ μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς τους.
Εννοείται.
Και σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό κόπηκε αυτή η εισήγηση από... Το πέρασαν από το ΔΣ.
Ναι.
Και κόπηκε, λέει, αυτή η εισήγηση από το... τα στελέχη του υπερταμείου. Παίρναν, λέει, 55.000 ετησίως οι 7 σατανάδες και για τα 3 στελέχη τα πήγαν 125 από 55 και για τα...
Γιατί παρουσίασαν έργο. Τα ΕΛΤΑ από 90% της αγοράς που είχαν πέσα στο 9%. Άρα να μην...
Μα κλείνουν 200 καταστήματα και αυτοί κάνουν, τριπλασιάζουν και τετραπλασιάζουν τους μισθούς.
Όχι, μικρύναν τον τζίρο της εταιρείας.
Α, σωστά. Οπότε πρέπει να τα πάρουν εκείνοι. Τα κόστη δηλαδή των κλεισμένων καταστημάτων να τα πάρουν εκείνοι στην τσέπη.
Αυτοί δεν θα πρέπει να βρουν δουλειά ούτε στο μίνι μάρκετ της τέτοιου σαν.
Ρε, θα μας τρελάνουν, ρε. Θα βαράμε το κεφάλι μας στον τοίχο σε λίγο. Τι να πω.
Λοιπόν, πάμε στο κυρίως θέμα,
ναι,
των ημερών. Κλείσιμο της Εθνικής Οδού. Τώρα έχουμε σε
και
δύο
στα
σημεία.
Δύο ρεύματα.
Ναι, έχουμε και στην Ενίκεια της Ελλάρισσας, αλλά και στα Μάλγαρα, κοντά στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε αγροτικές κινητοποιήσεις με πολλά αιτήματα από πλευράς των αγροτών. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Βασίλη Μεταξά, τον βουλευτή Μαγνησίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και καλό μεσημέρι σε όσους και όσους μας ακούν.
Τι κάνετε, πώς είστε? Εντάξει, γίνεται ένας μικρός χαμός γενικά. Αλλά το κύριο θέμα αυτών των ημερών προφανώς είναι οι αγροτικές κινητοποιήσεις και τα αιτήματα, όχι μόνο οι πληρωμές για τους αγρότες, γιατί έχουμε ακούσει πολλούς εκπροσώπους των αγροτών να λένε ότι πάρα πολλά αιτήματα που χρονίζουν και δεν έχουν λυθεί οδηγούν τον κλάδο και των κτηνοτρόφων και των αγροτών στο μαρασμό. Τι λέτε?
Νομίζω ότι αυτό που λένε και οι ίδιοι οι αγρότες είναι πως χρόνια και χρόνια, για χρόνια και για χρόνια, αυτή η πολιτική που ακολουθείται στον τομέα της αγροτικής παραγωγής, που την ακολουθούν όλες οι κυβερνήσεις, που είναι στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που στόχο έχει το ξεκλήρισμα των βιοπαλλεστών αγροτών, έχει στόχο τη συγκέντρωση της παραγωγής και της γης σε λίγα χέρια, έφτασε πλέον η κατάσταση, ο κόμπος το χταίνει, και έχουμε όλες αυτές τις πολύ μεγάλες και πολύ μαζικές κινητοποιήσεις. Και όπως σωστά είπατε κι εσείς, το βασικό ζήτημα δεν είναι οι πληρωμές. Το βασικό ζήτημα το οποίο θέτουν και οι ίδιοι αγρότες είναι το κόστος παραγωγής, το υψηλό κόστος παραγωγής.
Ενέργεια.
Και η έλλειψη κατώτατων εγγυημένων τιμών για να μπορούν οι αγρότες να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους και να μπορούν να πουλάνε την παραγωγή τους με αξιοπρέπεια, να έχουν ένα εισόδημα αξιοπρεπές για να μπορούν να ζήσουν αυτοί και οι οικογένειές τους. Το λέω γιατί έχω ακούσει από το πρωί διάφορους κυβερνητικούς και όχι μόνο, διάφορα κυβερνητικά στελέχη και στελέχη άλλων κομμάτων, οι οποίοι μιλάνε σήμερα για το παραγωγικό μοντέλο, το νέο παραγωγικό μοντέλο το οποίο θα φέρει η νέα κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέλος πάντων πόσο πολύ καθυστέρησε η χώρα. Ξέρετε, αυτό το καθυστερήσαμε να μοιάσουμε τους Ευρωπαίους είναι πάντα η γνωστή καραμέλα. Το παραγωγικό μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το μοντέλο που ο βιοπαλλεστής αγρότης θα είναι κατεστραμμένος και έξω από την παραγωγή. Mm. Αυτό βλέπουν και οι ίδιοι αγρότες και ξέρετε, υπάρχουν πολλά εργαλεία, πολλοί μηχανισμοί και οι επιδοτήσεις παίζουν ένα τέτοιο ρόλο. Αυτά που είδαμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν η κορυφή του παγόβουνου.
Καλά, ακόμα όλων δεν έχουμε δει μηχανισμό, τίποτα, μέχρι να καταλάβουμε πώς λειτουργεί
αυτό. Αυτά που είδαμε μέχρι στιγμής, τα οποία τέλος πάντων, φανταστείτε αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμής, πόσο δυσοδεία βγάζουν, φανταστείτε τι κρύβεται και από κάτω.
Να δούμε όμως λίγο και την άλλη πλευρά του νομίσματος, κύριε Μεταξά.
Απλά επιτρέψτε μου το εξής. Οι αγρότες τι ζητάνε, τι λένε? Εμείς λένε και αύριο μεθαύριο να μας κόψετε τις επιδοτήσεις, δεν μας ενδιαφέρει. Όπως λένε και οι κτηνοτρόφοι αυτή τη στιγμή για την ευλογιά, δεν μας ενδιαφέρει να μας δώσετε λεφτά. Αποζημίωση, φέρτε μας ζώα.
Ναι.
Οι αγρότες λένε
για να συνεχίσουμε να υπάρχουν.
Φτηνά εφόδια, φτηνά φάρμακα. και να μπορούμε να έχουμε ένα αξιοπρεπές εισόδημα. Αυτό βάζουν οι αγρότες. Και
το πάμε λίγο τώρα στο κομμάτι λίγο των κινητοποιήσεων.
Όπως, επιτρέψτε μόνο αυτό. Όπως το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που τώρα η κυβέρνηση πήρε τα μέτρα, λέει, με την ΑΔΕ και δήθεν θα αλλάξει η κατάσταση. Γιατί αρνείται να συνδέσει τις επιδοτήσεις με την παραγωγή? Γιατί αρνείται η κυβέρνηση να θεσπίσει κατώτατες εγγυημένες τιμές, να βάλει πλαφόν στα αγροτικά εφόδια, πέρα από το ότι προφανώς θέλει να στηρίξει τους μεγαλέμπορους και τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι ξεζουμίζουν αυτή τη στιγμή την αγροτιά, αλλά και τους καταναλωτές, δηλαδή όλους εμάς?
Αυτό είναι ένα κομμάτι που θα είναι μέσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Στο κομμάτι των κινητοποιήσεων, εγώ να πω τον αντίλογο. Καταλαβαίνουμε το δίκαιο αρκετών εκ των αιτημάτων των αγροτών. Το να δημιουργήσει όμως θέμα σε τόσες άλλες τάξεις επίσης εργαζομένων. Γιατί δεν βγαίνουν στην εθνική οδό για να κόβουν βόλτες με τα φορτηγά τους, με ό,τι χρειάζεται ο καθένας να μετακινηθεί. Δεν συνιστά, δεν αδικεί από την αρχή τον αγώνα. Δηλαδή θα μπορούσαν να κάνουν τις ίδιες κινητοποιήσεις, αλλά να αφήσουν τουλάχιστον μία λωρίδα κυκλοφορίας, ώστε να μην κοπεί η τροφοδοσία, να μην χάνουν τη δουλειά τους χιλιάδες άλλοι συμπολίτες μας, επίσης εργαζόμενοι, που ζουν από αυτό το πράγμα.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, επειδή προέρχομαι και από την περιοχή της Θεσσαλίας, να σας πω ότι είναι πραγματικά συγκινητικό και πραγματικά εντυπωσιακό, ιδίως τα τελευταία χρόνια, που όση προσπάθεια και αν κάνει οποιαδήποτε κυβέρνηση, αυτό το κλίμα του κοινωνικού αυτοματισμού δεν περνάει. Και λέω είναι συγκινητικό το γεγονός ότι, έτσι όπως το είπατε, είναι, ναι, υπάρχει και αυτή η ταλαιπωρία, ναι, αλλά οι εργαζόμενοι, οι επαγγελματίες, όσοι αναγκάζονται να πάνε από τον παράδρομο για να κάνουν τη δουλειά τους και χάνουν αυτά τα 40-45 λεπτά, λοιπόν, όταν περνάνε από τον μπλόκο, κορνάρουν, χαιρετίζουν, φωνάζουν συνθήματα υπέρ των αγροτών. Γιατί? Γιατί αντιλαμβάνονται ότι ο αγώνας που δίνουν οι αγρότες δεν είναι ένας στενά συντεχνιακός αγώνας για τον κλάδο τους. Είναι ένας αγώνας ο οποίος αφορά τελικά όλο το λαό. Γιατί το αγροτοδιατροφικό ζήτημα στη χώρα δεν αφορά μόνο τους παραγωγούς, αφορά και τους καταναλωτές.
Υπήρχαν το και διαπληκτισμοί και με οδηγούς και δεν είναι κυβερνητικοί. Και χθες, ας πούμε, η παράκαμψη, επειδή είχα φίλους που επαγγελματίες που προσπαθούσαν να κάνουν τη δουλειά τους, δεν μπορούσαν να πάνε, ας πούμε, από τη Λάρισα στο Βόλο, για παράδειγμα. Ναι, κοιτάξτε, γιατί ήταν τα πάντα κομμένα.
Μια χαρά έφτασα από τη Λάρισα στο Βόλο, γιατί ήμουν και εγώ στα μπλόκα χθες. Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Νομίζω ότι το βασικό.
Μάλλον πω, δεν ξέρω τον δρόμο. Κάτι δεν λειτουργεί στο GPS. Αλλά εγώ σας μεταφέρω, επειδή επίσης έχω.
Ναι.
Από εκεί πέρα.
Ότι. Κοιτάξτε να δείτε. Κοιτάξτε. Να σας πω τώρα. Αν ανοίξουμε τη συζήτηση.
Λέω, αν αδικεί την εικόνα του αγώνα, το να κάνει 100% και όχι
πω,
να. Ναι. Δηλαδή, πέρσι πρόπερσι θυμάμαι, πάλι είχαμε αγροτικές κινητοποιήσεις, πιάνανε μία ή δύο λωρίδες. Γινόταν η κυκλοφορία με προβλήματα, αναγκαστικά θα τα έχεις, αλλά ναι, δεν υπήρχε αυτό.
Κοιτάξτε να δείτε, άμα ανοίξουμε τη συζήτηση για το γιατί δεν πρέπει να απεργεί ένας κλάδος, για παράδειγμα οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να απεργούν γιατί δεν έχουν κάπου να κρατήσουν τα παιδιά,
να
απεργούν,
δεν είπαμε να μην απεργούν.
Αν ανοίξουμε τη συζήτηση για το ότι οι εργαζόμενοι στις μεταφορές δεν πρέπει να κινητοποιούνται γιατί δημιουργούνται προβλήματα, προφανώς θα φτάσουμε στο σημείο να πούμε
δεν άνοιξε η κουβέντα να μην. Δεν είπα.
Να σας απαντήσω, καταλαβαίνω τι λέτε. Να σας απαντήσω λοιπόν στο ερώτημά σας. Λοιπόν, οι αγρότες επιλέγουν τις μορφές της πάλης με τέτοιο τρόπο ώστε να πετύχουν τη μεγαλύτερη πίεση προς την κυβέρνηση και νομίζω ότι το βασικό σε αυτή τη φάση είναι να στηριχτεί ο αγώνας τους, να στηριχνούν τα αιτήματά τους, γιατί νίκη στον αγώνα των αγροτών, η κατάκτηση, οποιαδήποτε κατάκτηση στον αγώνα αυτών των αγροτών, θα έχει αντίκτυπο τελικά και σε όλους τους καταναλωτές, δηλαδή σε όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους, σε όλο τον υπόλοιπο λαό. Από εκεί και πέρα, αυτά τα ερωτήματα που σωστά θέσατε σε μένα, θα πρέπει να τα απαντήσει η κυβέρνηση. Για ποιο λόγο η κυβέρνηση δεν ικανοποιεί αυτά τα δίκαια αιτήματα? Ναι. Για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, η κυβέρνηση αρνείται να δώσει αυτά τα οποία απαιτούν οι αγρότες, λέγοντας δήθεν ότι ξύνει τον πάτο του βαρελιού και δεν υπάρχουν χρήματα, και την ίδια στιγμή υπάρχει χορός δισεκατομμυρίων σε εξοπλιστικά προγράμματα, σε αναπτυξιακές δράσεις όπως τις ονομάζει, δηλαδή σε ζεστό χρήμα προς τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Θα πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση για ποιο λόγο, ενώ οι αγρότες είχαν ανακοινώσει εδώ και αρκετό καιρό ότι θα προχωρήσουν σε αυτή τη μορφή πάλης, για ποιο λόγο η κυβέρνηση άφησε αυτό το πράγμα να εξελιχθεί και δεν ικανοποίησε τα αιτήματά του. Μην μου πείτε για το χρόνο, γιατί ένα σουλάτσο έκανε η κυρία Γκιλ Φόιλ στην Ελευσίνα, της άρεσε ένα οικοπεδάκι και μέσα σε 5 μέρες έφερε η κυβέρνηση ένα νομοσχέδιο για να δώσει το οικοπεδάκι αυτό σε εταιρεία των ΗΠΑ της Αμερικής.
Άλλη δυναμική.
Εντάξει, δεν χρειάζεται η κυρία Γκιλ Φόιλ να κάνει μπλόκο στην Εθνική.
Να πάει η κυρία Γκιλ Φόιλ σε ένα μπλόκο. Αυτό είναι.
Να κάνουν μπλόκο για να ακουστούν. Δεν έχουν.
Όχι, μπορεί να πάει η κυρία Γκιλ Φόιλ σε ένα μπλόκο για να λυθεί το θέμα. Μπαμ.
Λοιπόν.
Να την πείσουμε ότι χρειάζεται. Ναι.
Επειδή είμαι τώρα αυτή τη στιγμή στη Βουλή και συζητάμε σε λίγο μία ερώτηση για το LNG στον παγασιτικό, ναι, και την τεράστια καταστροφή που θα φέρει.
Πόσο σε ενδιαφέρει λόγω μαγνησίας, εντάξει.
Μία, ναι, μονάδα, όχι. Η κυρία Γκιλ Φόιλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μόνο δεινά και καταστροφή έρχονται να φέρουν και όχι.
Ένα συγγενές θέμα, αλλά πολύ σοβαρό, είναι όλη αυτή η ιστορία της εξαστικής και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τα αγροτικά, εννοώ, που από εκεί είναι και η ρίζα του κακού γενικά, η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ και των χρηματοδοτήσεων. Διαβάσαμε τώρα μέσω κύκλων του κύριου Ξυλούρη, του επωνομαζόμενου Κεφραπέ, ότι θα έρθει στις 11 του Δεκέμβρη την άλλη εβδομάδα και θα τρέχουν πάρα πολύ.
Με φορτωτή, με τόσα ντοσιέ και
φακέλους. Θα έρθει και με φακέλους. Τι λέτε για όλη αυτή την εικόνα και όλη αυτή την κατάσταση, ας πούμε.
Κοιτάξτε, να σας πω. Καταρχάς είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι θα έπρεπε να έρθει και μάλιστα τοποθετήθηκε και η βουλευτής του ΚΚΕ που είναι στην εξεταστική, Διαμάντου Ιμανολάκου, ότι θα έπρεπε να έρθει και με τη βία αν χρειαστεί να προσέλθει, δηλαδή για να εξεταστεί. Προφανώς υπάρχει ένα σχέδιο συγκάλυψης, το οποίο φαίνεται και από τις τοποθετήσεις μαρτύρων. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, οι διάφοροι βερμπαλισμοί που ακούγονται απ' έξω, όταν μπαίνουν ο καθένας, όταν μπαίνει μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή, μετατρέπονται μια πολύ καλή υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου συγκάλυψης. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό που δεν έχουν καταφέρει να συγκαλύψουν, πρώτα και κύρια από μεριάς της κυβέρνησης, είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια, με τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται όλο αυτό το αμαρτωλό παιχνίδι με τις επιδοτήσεις, αυτοί οι οποίοι επωφελήθηκαν ήταν οι διάφορες εταιρείες οι οποίες βρήκανε ψητό και όρμησαν για να βγάλουν κέρδη, ήταν οι διάφοροι μεγάλοι επιχειρηματίες που δεν είχαν καμία σχέση και με την αγροτική οικονομία που πήραν τα τεράστια πακέτα. Και οι μόνοι χαμένοι τελικά ήταν οι βιοπαλαιστές αγρότες. Το λέω αυτό γιατί. Γιατί άμα θυμάστε, για χρόνια υπήρξε ένα στερεότυπο που έλεγε οι αγρότες, τι να κάνουμε, παίρνουν λεφτά. Ναι. Παίρνουν λεφτά. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι δεν παίρνουν όλοι οι αγρότες λεφτά. Τα λεφτά πηγαίνουν στους μεγάλους. Ναι. Πηγαίνουν σε αυτό που πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση ονομάζει επιχειρηματία αγρότη. Δηλαδή στη μεγάλη συγκεντρωμένη πλέον καπιταλιστική επιχείρηση στην αγροτική οικονομία. Και αυτό, γι' αυτό είπα και πριν, ότι αποδείχθηκε από αυτά που έχουν βγει μέχρι τώρα στη φόρα στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποδείχθηκε ότι και οι επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα ακόμα εργαλείο, ένα ακόμα μέσο στα χέρια κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να επιταχύνει την προσπάθεια καταστροφής των μικρών παραγωγών και συγκέντρωσης παραγωγής και της γης σε λίγα χέρια.
Λοιπόν, 5,5 ώρα περιμένουμε.
Αυτό που είπα και πριν. Γιατί το έχουμε θέσει αρκετές φορές και μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή. Γιατί αρνείται η κυβέρνηση να προχωρήσει σε αυτό το οποίο απαιτούν και οι ίδιοι αγρότες. Δηλαδή τι, να δίνεται η επιδότηση με βάση την παραγωγή.
Μες.
Ούτε με πλαστά ζητήματα, ούτε με τεχνικές λύσεις.
Θα δούμε 5,5 ώρα που έχουμε την νέα συνεδρίαση.
Το πιο λογικό δηλαδή.
Την νέα συνεδρίαση των αγροτών για το μέλλον των κινητοποιήσεων. Κύριε Μεταξά, σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Βασίλης Μεταξάς, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, που εκλέγεται στον νομό Μαγνησίας μαζί μας.
Και πάμε στο δικό μας άνθρωπο.
Τάσος Επιτρόπου.
100% ευστοχία, έτσι.
Για ποιον λες, για την ΑΕΚ?
Όχι, η ΑΕΚ δεν είχε 100%.
Η ΑΕΚ είχε σχεδόν 100%.
Το Γιώβιτς είχε.
Είχε τον Πάλμερ Μπράουν και τον Γετβάη.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, γιατί μάλλον ήταν λίγο μπερδεμένο εκεί, αλλά νομίζω ότι η περίπτωση του Μπράουν,
του Μπράουν είναι...
είναι δύο ασίστ έχει κάνει.
Μπορείς ρε φίλε με αυτό το μαλλί τώρα και αυτό το φωτεινούλι.
Έλα τώρα
που σε σαν φωτεινούλης να
λειτουργήσεις. Φωτεινούλης
δεν παίζει ρόλο το μαλλί, δεν παίζει ρόλο το μυαλί. Αυτό που είναι... κάτω το μάλλον πέσει ρόλο πάντα.
Σωστό.
Αυτό απουσιάζει από ό,τι φαίνεται. Ήτανε...
Και να πούμε, έχεις το χαρτί, το ξέχασες το χαρτί, ε? Με τις προβλέψεις.
Το χαρτί είναι... ναι, αυτό τώρα κοιτούσα.
Δηλαδή εγώ είχα παίξει διπλό, ας πούμε, το Βόλο, άσο τον Άρη, άσο την Κηφισιά, διπλό τον Αστέρα.
Άρα ο επιτρόπου μας κερνάει, αυτός κέρδισε.
Ο επιτρόπου κερνάει, διπλό τον Πανετολικό, είχαμε παίξει διπλό τον Ολυμπιακό όλοι. Είχαμε βάλει τον...
διπλό τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ Χ2. Άσοχή τον Παναθηναϊκό.
Εγώ έχασα τον Όφη.
Και τον Όφη δεν χάσαμε.
Νομίζω, ναι, νομίζω κανείς δεν έπιασε την ΑΕΚ. Έχω την εντύπωση.
Είχαμε ναι. βάλει... ναι, Χ.
Άσοχή.
Τέλος πάντων, και τα δύο μάτς, και το Λεβαδιακός ΠΑΟΚ και το Παναθηναϊκός ΑΕΚ, ήταν ματσάρες.
Ωραία παιχνίδια έτσι το.
Ναι.
Κάτσα
ναι,
βέβαια ναι, μετά είδα το Χιρόνα Ρεάλ. Είχε τέτοια κατηφόρα προς την Χιρόνα. Ναι. Αλλά με τίποτα δεν έμπαινε. Πρέπει να κάναν 30
μόνο σε εμάς μπήκανε ρε φίλε. Σε όλες
με τίποτα δεν
μπρος.
Έμπαινε η μπάλα με τίποτα.
Αυτό που έπρεπε να κάνει ο Μπαπέ το έκανε. Τώρα τα υπόλοιπα δεν έχουν καμία σημασία, Γιώργο.
Πάντως με την.
Τρίτη σοπαλία σε ρί. Απλά ενδιάμεσα νίκησε και το Ολυμπιακό.
Ναι, αυτό.
Είναι εξωφρενικό.
Δηλαδή θα του χάλαγε 4 σοπαλίε.
Με τα χθεσινά yeah. αποτελέσματα έχει ξεμακρύνει αρκετά πια ο Παναθηναϊκός. Βρίσκεται 13 βαθμούς.
Με ένα μας λιγότερο βέβαια.
Ναι,
είναι
πίσω 13, από τον πρώτο.
11 και 10.
Ενώ ο ΠΑΟΚ είναι 2 βαθμούς από τον Ολυμπιακό, η ΑΕΚ 3 βαθμούς από την
Ναι, το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός όμως πρέπει να προσπεράσει 3. Γιατί μιλάμε για πρωτάθλημα τώρα, δεν μιλάμε να πλασαριστεί στα play-off.
Ο Παναθηναϊκός στόχος του είναι, έτσι όπως είναι η κατάσταση τώρα, φαντάζομαι.
Να φτιάξει ομάδα για τον χρόνο.
Όχι, να τερματίσει στην τέταρτη θέση. Δηλαδή ναι. πρέπει να υπερβάλλει.
Εντάξει, έχει 3 βαθμούς διαφορά και ένα παιχνίδι λιγότερο με Βόλο και με.
Ναι,
γιατί Βόλο είναι Λεβαδιακός.
Όταν παίζει την πλάτη στον τοίχο και τα αποτελέσματα δεν σε εμπνοούν, δεν είναι έτσι. Δεν ξέρει πώς θα κοιτώ.
Στην ουρά πράγμα. Έχει φουντώσει το ενδιαφέρον, γιατί τώρα Πασεραϊκός 5 είναι στην πιο δύσκολη κατάσταση. Λάρισα 7, Όφη 9, Ατρόμητος. Εγώ δεν περίμενα την κέλα του Όφη. Εγώ δεν περίμενα την κέλα του Όφη να χάσει.
Ναι, τουλάχιστον να πάρει την ισοπαλία. Ναι, αλλά αποδεικνύεται ότι ο Βόλος έχει τσαγανεί ότι αυτόν τον λάδο που
ομάδα.
Τα βάζει. Και είναι καλή ομάδα. Είναι καλή ομάδα. Όταν έχει καλή
και
ομάδα.
Την άλλη αγωνιστική έχει.
Νικά την όχι καλή ομάδα. Γιατί δεν είναι καλή ομάδα ο Φιέτσο. Αγωνιστικά τουλάχιστον την βλέπουμε. Όπως και η άλλη δεν είναι καλή ομάδα. Όπως και ο Πασεραϊκός δεν είναι καλή ομάδα. Ναι. Και δεν ξέρω και με τον Ατρόμητο τι συμβαίνει. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω ακόμα. Αγωνιστικά δεν μου προσφέρει τίποτα απολύτως. Αυτές τις 4 ομάδες που είπα, που είναι κάτω από τον Αστέρα Άκτορ, νομίζω ότι είναι προβληματικές.
Ο Αστέρας λέγαμε ότι κάποια στιγμή θα βγάλει αντίδραση, γιατί δεν έχει τόσο κακή ομάδα. Αλλά την επόμενη Κυριακή παίζει Αστέρας Λεβαδιακός. Ωραίο ματσάκι.
Ναι.
Και πάω Κάρι στον ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.
Πάω Κάρι είναι το ματς που έχει ενδιαφέρον για την επόμενη αγωνιστική.
Τώρα τι έχουμε,
εκεί
η εθνική, μπράβο, με την Πορτογαλία.
Ναι, με την Πορτογαλία νίκησε έστω και λίγο ζόρικα με τις ελλείψεις που έχει και έτσι όπως κατεβαίνει.
Τώρα μεσοβδόμαδα έχουμε κύπελο, ε?
Έχουμε κύπελο, τι μεσοβδόμαδα, από αύριο ξεκινάνε. Ναι, έχουμε κύπελο κανονικά, εντάξει. Μόνο ζημιά μπορεί να κάνει τώρα, έτσι όπως είναι η κατάσταση, μόνο ζημιά μπορεί να πάθει ο μεγάλος, ο ισχυρός του κυπέλου από αυτή τη διαδικασία, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να δείξουν προσοχή. Και είναι ιστορικό παιχνίδι και για την Ελλάδα Σύρου, καθώς η Ελλάδα Σύρου είναι μια ομάδα η οποία υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Μπορούσε να ζητήσει, όπως μας είπε και ο πρόεδρος, να γίνει το παιχνίδι στο Καραϊσκάκης, και με αυτό θα κλείσω, για να βγάλει και κανένα φράγκο.
Δεν
η ομάδα,
έχει τα έσοδα,
λέει. Αλλά είναι ιστορική στιγμή για το νησί να πάει ο Ολυμπιακός στο γήπεδο. Οπότε
και μια ομάδα που έκανε γήπεδο μέσα σε δύο μήνες.
Σε δύο μήνες.
Αυτό να σημειωθεί.
Έγιναν εταιρεία, φτιάχνουν τα πάντα και πληρωμένοι όλοι. Εντάξει, δεν είναι πλούσιο σωματείο Λασίρου, αλλά πληρωμένοι όλοι.
Και μία η ώρα το μεσημέρι το ματσάκι, έτσι.
Και μία η ώρα το μεσημέρι.
Στην εκπομπή μας, φίλε.
Δεν βολεύουν τα καράβια. δεν ξέρω αν θα υπάρξει πτήση, αν θα πάει. Γιατί σε Σύρο δεν πάει και μεγάλο αεροσκάφος. Για να... Εντάξει, δεν ξέρω αν θα βρει.
Θα τα βρει ο Ολυμπιακός, αυτό είναι το λιγότερο. Γιατί ο Ιωνισή είναι μια ιστορική στιγμή. Το δέχεται τον πρωταθλητή, ας πούμε.
Ωραία. Εσύ, πάνω στην εκπομπή θα
πέσει. Και επειδή δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα, να το πούμε, αναβλήθηκε το παιχνίδι, διακόπη μάλλον, το παιχνίδι Άγιαξ Γκρόνικεν εξαιτίας των καπνογόνων που άναψαν οι οπαδοί των γηπεδούχων. Ο Άγιαξ, ο οποίος διάγει από τις χειρότερες σεζόν της ιστορίας του.
Ναι, διαμαρτυρία. Τα καπνογόνα τα ανάψαν για διαμαρτυρία.
Ναι, και στο τέλος δεν έγινε το παιχνίδι. Φαντάζομαι πόσο καπνογόνο. Δηλαδή.
Χαμός.
Λέμε ότι εδώ πέρναν καπνογόνο, αυτοί περάσανε τόσα καπνογόνα.
Αντίπαλος Ολυμπιακού. Αντίπαλος Ολυμπιακού.
Τελευταία αγωνιστική, ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο μας.
Γεια σας, παιδιά. Γεια
καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Και εμείς σιγά-σιγά σας φέρες. Παραδίδουμε τη σκυτάλη στο Ραφάλι της ενημέρωσης, στο Γρηγόρη Νιάκα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για μεθαύριο, γιατί αύριο υπάρχει στάση εργασίας, για μεθαύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Μάλιστα. Η κυρία Δρούτσα είναι
στον Αδρούτσα σήμερα στην
ραδιοεφημερίδα μας. Άλλο υπερόπλο. Έτσι. Και εμείς είπαμε για μεθαύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα, να έχετε ένα όμορφο
υπόλοιπο ημέρας.
Παρέα με τα γόρι μου να παίζω στο ηρώδιο.